Mėly klausytojai, jūs klausote laidos Biblijos slėpiniai. Prie mikrofono sesė Benedikta. Norėčiau su jumis paskaityti kelias psalmes. Tai jeigu turit galimybę ir Bibliją po ranką, labai patarčiau ją atsiversti ir skaityti. Šiandien skaitysim 23 psalmę, vieną iš tikriausiai gražiausių ir mylimiausių mūsų psalmių. Taigi 23 psalmė, Dovido psalmė. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliuose pievuose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvestį, veda teisumo takais, kaip daro jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojo lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tu padengi man stalą, mano priešų matomoj vietoj. Patepi dosnai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurį. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose. Aš antrą kartą paskaitysiu, tik pastebėkite, kaip šita psalmė yra iš dviejų dalių ir kiekvienoj daliai yra vienas simbolis, kalbant apie dievų meilę. Pirmasis simbolis yra ganytojas, dėl to šita psalmė dažnai vadinama gerų ganytojų psalmė, bet jau nuo penktos eilutės yra kitas įvaizdis, dievas šeimininkas. O dar galisit pastebėti, kad pačiame centre, ketvirtoj eilutėj, prasideda kalba tu, tai tiesioginė malda. Perskaitau. Viešpats yra mano ganytojas, man nieko netrūksta. Žaliuose pievuose mane paguldo, prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvestį, veda teisumo takais, kaip daro jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi, tavo ganytojų lazda ir vėzdas, jie mane apgins. Tu padengi man stalą, mano priešų matomoje vietoj, patepi dosnai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurį. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas, ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose. Verta pastebėti, skaitant šitą psalmį, kiek kartų kartojasi žodžiai aš, mane, tu. Viešpats mano ganytojas, man nieko netrūksta, mane paguldo, atgaivina mano gyvestį. Ir pačiam centre, centriniai žodžiai šito trumpo teksto yra tu su manimi, tu ir aš. Dabar dar, jeigu žiūrim į tekstą, yra 9 veiksmažodžiai, kurie apibūdina viešpaties veikimą. Paguldo, gano, atgaivina, veda, apgins ir iš šeimininko įvaizdžio padengi stalą, patepi mano galvą ir pabaigoj gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas gyvenimo dienas. Koks atrodo taip veikiantis Dievas? Kiek yra išreikšta šitoj psalmei jo rūpestinga meilė, ištikima meilė, diena iš dienos lydinti mane. Dabar kokie vaizdai yra susiję su kiekvienu Dievo simboliu. Pirmas simbolis – ganytojas. Žaliuose pievuose, prie ramių tvenkinių, tai čia Lietuvoje nesunku įsivaizduoti. Žalios pievos, ramus tvenkinys ežeras. Paskui – nors einu per tamsiausią slėnį. Tai šitie simboliai, šitie vaizdiniai yra susiję su Dievu kaip mano ganytoju. Iškai jis veda mane, kur gera gyvent, kur aš galiu išgyvent, nes yra ką valgyt, ką gert, kur pailsėt. Ir jis veda mane ten, kur yra tamsu ir pavojinga. Čia kitas ganytojo vaidmo yra ginti savo avis. Ir toliau pasakyta, tavo ganytojų lazda ir vėzdas mane apgins kovose. Paskui antroji daly yra stalas. Dievas kaip svetingas šeimininkas, kuris padengi man stalą, kaip tarnauja man, ir jis patepa dosniai mano galvą aliejumi. Čia Jėzaus ir Izraelio kultūroje čia yra svetingumo gestas patepti galvą aliejumi. Ir dar pila sklydina taurę, sklydina vyno, žinoma, geriausio vyno. Ir paskutinis žodis šitos psalmės yra namuose. Taip pat labai iškalbus žodis, vaizdinys, namai. Yra viešpaties namai, kur aš galiu visados gyventi. Ateityje čia veiksmažodis yra būsimųjų laiko. Visados gyvensiu. Tai gera čia truputį staptelėti ir pagalvoti, kokie jausmai kyla manyje, kai įsivaizduoju šitos dalykus, kai įsijaučiu šitos vaizdinius. Tai žalios pievos, ramus, tvenkinys, tamsiausias slėnis, padengtas stalas, kvepalai, sklydina taurė, namai. Atrodo, kad labai čia žmogiškai mums kalba šis Dievo žodis. O dabar pažiūrėkim iš arčiau į prasmes, teologinės prasmes. Ir mums čia reikės truputį pažiūrėti, kokie yra kiti tekstai Biblijoje, tiek Senajam Testamente, tiek Naujam Testamente, kurie yra susiję su šita psalme. Jeigu grįžtų prie pirmos dalies, viešpats yra mano ganytojas. Dievas kaip ganytojas tai yra ne kartą aptinkamas simbolis Senajam Testamente. Pavyzdžiui, iš 80 psalmės pirmieji žodžiai: klausykis Izraelio ganytojo, tu, kuris vedi Juozapą lyg kaimene. Svarbiausias tekstas susijęs su šituo simboliu yra Ezekielio knygoje visas 34 skyrius. Ezekielio 34 skyrius, ten pranašas Dievo vardu išbara blogus ganytojus. Kas yra šitie blogi ganytojai? Čia yra netikė karaliai, tautos vadai, kurie engia savo žmonės, plėšia ir visiškai jais nesirūpi. Palieka juos likimų valiai, jie tampa grobiu, o Dievas prieš šitus ganytojus supyksta ir tada žada. Tai 34 skyrius 11 eilutė. Taip kalba viešpats Dievas, štai aš pats rūpinsiuosi savo avimis ir jų ieškosiu. Kaip piemuo rūpinasi savo kaimene, kai jo kaimenės avys išblaškytos, taip ir aš rūpinsiuosi savo avimis, išgelbėsiu jas iš visų vietų, kur debesų tamsybės dieną jos buvo išblaškytos. Išvesiu jas iš visų tautų, surinksiu iš visų kraštų, parvesiu į jų žemę. Ganysiu jas Izraelio kalnuose, paupiuose ir visose krašto gyvenvietėse. Ganysiu jas vešlioji ganykloj, Izraelio kalnų aukštumos bus jų buveinė. Jos ilsėsis geroji buveiniai ir ganysis vešlioji ganykloj. Aš pats ganysiu savo kaimene, tai viešpaties Dievo žodis. Suieškosiu paklydusias, sugražinsiu išblaškytas, aptvartysiu sužeistas, pastiprinsiu silpnas. Taip, viešpats kalba tremties metu, kad jis pats rūpinsis savo tautą ir ją sugražinsiu, jai išvaduos iš tremties. Ir žinoma, šitie meilės žodžiai iš Senojo Testamento aidi Naujam Testamente, kai Jėzus pats kalba apie save. Jis Jono Evangelijoje 10 skyriui naudoja tą patį simbolį ir tiesiog cituoja gražią Ezekielio pranašystę. Jonas 10. Aš gerasis ganytojas, geras ganytojas už avis guldų gyvybę. O čia yra naujovė Naujam Testamente. Senajam Testamente Dievas apreiškia savo rūpestingąją meilę, o Naujam Testamente Jėzus apreiškia, kad šitoji meilė eina iki gyvybės dovanojimo. Už avis ganytojas guldo gyvybę. Samdinys, sako Jėzus, neganytojas, kuriame avis nesavos. Pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėgo, nes jis samdinys, jam avis nerūpi. Aš gerasis ganytojas, aš pažįstu savasas ir manosios pažįsta mane, kaip mane pažįsta tėvas ir aš pažįstu tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir toliau manosios avis klauso mano balso. Aš jas pažįstu ir jos seka paskui mane. Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą. Čia matom, kaip Naujam Testamente išsivysto ganytojo simbolis iki pilniausio apreiškimo, kas yra Jėzus ir kas yra jų išganimas ir kur jis veda. Veda iki amžinojo gyvenimo. Čia šitie namai, apie kuriuos kalba 22 psalmė, įgyja amžinųjų namų prasme, kai mes skaitom šitą psalmę Kristaus šviesoje. Dar kitos vietos Naujam Testamente, kur kalbama apie Jėzų kaip ganytoją, laiškė žydams, 13 skyriui, 20 eilutė. Ramybės dievas amžinosios sandoros krauju išvedęs iš numirusių didįjį avių ganytoją, mūsų viešpatį Jėzų, tai padaro jūs tinkamus viskam, kas gera. Tai Jėzus čia apibūdinamas kaip didysis avių ganytojas, kuris pats buvo išvestas, tai šita leksika yra iš ganytojo leksika, išveda, kaip Dievas išvedė, kaip ganytojas savo tautą, kaimenę iš Egipto, Jėzus buvo išvestas, tėvų išvestas iš mirties, kad mums taptų gerojų ganytojų, kuris mus veda per mirtį į amžinuosius namus. Ir dar kita vieta apreiškimo knygoje. Apreiškimo knygoje, kaip ir Jono evangelijoje, Jėzus yra avinėlis. Bet tas avinėlis yra irgi ganytojas. Apreiškimo knygoje 7 skyrius 17 eilutė. Kalbama apie Dievo išrinktuosius ir sakoma, jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė, nei jokia kaitra, nes avinėlis, kuris stovi priešais sostą, juos ganys. Ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių. Ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių. O kitos užuomenos į Jėzų kaip ganytoją yra Mato evangelijoje, sinoptinėse. Mato evangelija, 9 skyrius 36 eilutė, labai graži vieta. Jėzus ėjo per visus miestus ir kaimus, mokydamas sinagogose, skeldamas karalystės evangeliją ir gydydamas visokias lygas bei negalės. Matydamas minės, jis gailėjosi žmonių, nes jie buvo suvargę ir apleisti, lyg avis be piemens. Veiksmažodis čia, jis gailėjosi, yra daug stipresnis graikų kalboje, jis išaiškia labai labai giluminį, jo emocija, kuri apima visą žmogus kūną, jaučiasi kūne. Ir šita emocija apima Jėzų, kai jis žiūri į žmonės. Jie yra lyg avis be piemens. Mes visi žinom, kokie neprotingi padarai yra avis. Jos visiškai negali rūpinti savimi ir neranda savo kelio ir negali išgyvent be rūpestingo ganytojo. Tai Jėzus mato šituos žmonės, kurie nežino, kur kreiptis, visiškai pasimetė. Ir šitoj vietoj, matydamas tas minės ir vedamas savo gailestingumo, jis pašaukė savo mokinius ir skyra 12 apaštalų ir siunčia juos. Reiškia, jis siunčia savo bažnyčią būti taip pat tęsti savo jo ganytojišką veiklą ir išreikšti žmonijai jo ganytojišką rūpestingą meilę. Ir žinoma, yra Luko evangelijoje 15 skyriui palyginimas apie gerąjį ganytoją, kuris susiieško savo paklydusios avelės, ieško ir radęs su džiaugsmu, dedasi ją ant pečių ir sugrįžęs namo sukviečia draugus ir džiaugiasi su jais. Skliausteliuose avys gali svert 50 kg. Tai reiškia, tas ganytojas tikrai yra labai labai geras, kad dedėsi ją ant pečių. Tai detalė, kuri rodo, iki kiek jis rūpinėsi savo avimis. O dabar, jeigu skaito toliau ir ieško susijusių tekstų su mūsų psalme, ketvirtoje eilutėje yra šitie žodžiai. Tu su manimi. Tai žinoma, šitie žodžiai yra kertiniai žodžiai, visos Biblijos kertiniai žodžiai. Jie kartojasi įvairom formom, tu su manim, Dievas su mumis, aš su tavimi, šimtais kartų, tiek Senajam Testamente, tiek Naujam Testamente. Užtenka čia mums čia prisiminti ir tekstus, kuriuos mes perskaitėm pernai, kai Dievas šaukia žmogų, jis visada jam sako, aš būsiu su tavimi. Pavyzdžiui, taip sako Mozei arba Marijai apreiškimų metu, Viešpats su tavimi. Ir tai yra susiję su nebijok. Ir psalmiai po šitų žodžių, nes tu su manimi eina tavo ganytojų lėzda ir vėzdas mane apgins. Ir prieš tai, nors einu per tamsiausią slėnį, aš nebijau jokio pavojaus. Yra pavojų, psalmė to neneigia, bet aš galiu perėti per pavojų, per tamsą, tamsiausią slėnį, reiškia per mirtį, visokiom formom mirtį, nebijot ir nebijot. Ne todėl, kad aš esu stiprus, bet todėl, kad Viešpats yra su manimi ir mane gino. O dabar antroji dalį, kur Dievas šeimininkas, yra tas įvaizdis, kad Dievas padengia stalą. Ir čia galim prisiminti pranašystę iš Izaijo knygos 25 skyriui. Izaijo knygoje 25 skyriui 6 eilutė yra toks pažadas. Galybių Viešpats surengs šiame kalne visoms tautoms puotą su skaniausiais valgiais, puotą su parinktais vynais, pokylį su sultingais gardžiais patiekalais ir grinais rinktiniais vynais. Seilės varva, tik perskaičius tokius žodžius. Puotą, pokylį, sultingiai, gardžius patiekalai, su grynais rinktiniais vynais. Ir toliau eina šiame kalne, jis nukels tą šydą, kuris dengia visas gimines, tą nuometą, kuris gobė visas tautas. Jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostys ašaras nuo visų veidų. Paguoda, amžinoji paguoda ir pergalė prieš mirtį. Tai yra pokylio simbolis Senajam Testamente, Izaijo knygoje, ir tą patį simbolį randam dažnai Jėzus palyginimuose. Yra vestuvės puota, karalaičio vestuvės puota. Ir šita vestuvių puota simbolizuoja amžinai gyvenimą, kuris mūsų laukia ir į kurį visi yra kviečiami, nors kai kurie atsisako arba dėlsia atsiliepti į Dievo kvietimą. Taigi tu padengi man stalą, patepi dosniai galvą aliejumi. Senajam Testamente, kaip jau minėjau, patepimas yra svetingumo gestas, bet irgi jis yra prasmingas, nes Dievas patepia karalius ir pranašus. Taip, tas patepimas daro žmogų Dievo įrankių, Dievo tardų ir net Dievo atvaizdų šioje žemėje. Ar jis yra karalius, kuris valdo tautą Dievo vardu, ar jis yra pranašas, kuris neša tautai Dievo žodžius. Tas patepimas yra labai dosnus. Jis primena taip pat Naujam Testamente patepimus, kuriuos pats Jėzus patyrė. Atsimenat, kad viena moteris, kuri buvo ir svetimautoja, ir visų pasmerkta, atėjo ir patepė jam nedrįso galvos patepti, bet patepė jo kojas. O kita moteris, Marija, patepė jam galvą prieš jo mirtį. Taip ir Dievas žada padaryti. Tu patepi dosnai mano galvą aliejumi. O dar šešta eilutė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas ir aš visados gyvensiu Viešpaties namuose, kad čia mums primena. Primena, jeigu imsiu tik iš Naujo Testamento, kelias vietas iš Jono Evangelijos. Pavyzdžiui, 8 skyrius 35 eilutė, kur Jėzus sako, vergas neamžinai namuose lieka, tik sūnus lieka ten amžiams. Reiškia, jeigu aš visados gyvensiu Viešpaties namuose, aš esu tapęs jo sūnumi, jų vaikų. Ir toliau Jono Evangelijoje, 14 skyriui 2-3 eilutė, Tegu neišsigąsta jūsų širdys, tikite Dievą, tikėkite į mane, mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Reiškia, šitie viešpaties namai, apie kuriuos kalba psalmė, gal psalmistui tai reiškia dievų buveinė žemėje, šventikla, bet mums, Kristaus šviesoje, šitie namai yra jo paties kaip sūnaus namai, į kuriuos mes turim teisę apsigyventi, nes tampame dievų vaikais. Ir kad Jėzus nori su mumis gyvent ir mus pas juos pasiimti, tai rodo jo malda, Jono Evangelijoje 17 skyriui 24 eilutė, tai yra jo vadinamosios kunigiškojo maldos pabaiga. Tėve, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi ten, kur ir aš, ir jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulių įkūrimą. Man labai asmeniškai įstringa, kad šitoj vietoj Jėzus net nesako prašau, meldžiu, bet jis drįsta pasakyti, tėve, aš noriu. Tai kažkas sako apie Jėzaus giliausią troškimą, širdies troškimą, aš noriu, kad tavo man pavestieji būtų su manimi. Jėzus trokšta tiesiog mūsų kompanijos ir amžinybėje. Dabar šita psalmė yra labai prasminga tiek žydų tradicijoje, tiek krikščionių tradicijoje. Žydų tradicijoje ji yra giedama per laidotuves. Kodėl tai aišku? Jie taip išaiškia, kad jie irgi tiki prisikėlimu ir tikisi gyventi su Dievu amžinai. O krikščionių tradicijoje, bažnyčios tradicijoje, ji visada buvo ir dažnai tebėra giedama per įkrikščioninimo sakramentus. Reiškia per krikštą, per sutvirtinimą ir Eucharistiją. Kodėl? Tai bažnyčios tėvai matė šitų sakramentų simbolių šitoj psalmėj. Pavyzdžiui, krikšto simbolis yra šitie ramus tvenkiniai. Dievas veda prie šaltinio, prie gyvojo vandens. Ir esame panardinti šitame vandenyje krikšto metu. O sutvirtinimą jie pamatė ten, kur parašyta tavo ganytojų lazda ir vėzdas mane apgins. Nes šventoji dvasa yra mūsų gynėja, parakletos gynėja ir kovoje jinai mus gina ir veda. Ir labai aišku, kad Eucharistija yra simbolizuojama antroji psalmės pusėje, kur kalbama apie stalą ir apie taurę. Ir dar patepi dosnai mano galva aliejomi taip pat irgi yra sutvirtinimo simbolis. Taigi, kai mes meldžiamės už šitą psalmę, mes galim padėkoti Dievui ir iš naujo išgyventi savo sieloje visas šitų sakramentų malonės. Tai dabar, mėly skaitytojai, aš perskaitysiu šitą psalmę ir siūlyčiau jums įsiminti vieną, gal vieną užtektų eilutę. Ir ją tiesiog širdyje pakartot. Kaip malda. Kokia eilutė, koks įvaizdis šitoj psalmėj mane labiausiai traukia, man labiausiai kalba, man primena savo patirtį su Dievu. Perskaitysiu. Viešpats yra mano ganytojas. Man nieko netrūksta. Žaliuose pievose mane paguldo. Prie ramių tvenkinių gano. Jis atgaivina mano gyvestį. Veda teisumo takais, kaip daro jo vardui. Nors einu per tamsiausią slėnį, nebijau jokio pavojaus, nes tu su manimi. Tavo ganytojų lazda ir vėzdas jie mane apgins, tu padengi man stalą, mano priešų matomoje vietoje. Patepi dosnai mano galvą aliejumi, sklidina mano taurė. Tik gerumas ir ištikima meilė lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Ir aš visados gyvensiu viešpaties namuose. Prie mikrofono sesė Benedikta. Amen.